Noite de moita tensión na Mariña. O vento sopla con forza e o lume avanza sen control. Un incendio que comezou no concello de Trabada, na parroquia do mesmo nome, arrasou nas últimas horas máis de 160 hectáreas de terreo. E tal a magnitude do incendio que a Xunta de Galicia tivo que declarar o nivel 2 de emerxencia pola proximidade das lapas a núcleos habitados. Afortunadamente, a esta hora non hai que lamentar danos para as persoas. O lume tampouco chegou a ningunha casa. O intenso fume e as cinzas en suspensión sí obrigaron a cortar a autovía do Cantábrico o seu paso por Barreiros. A alcaldesa de Trabada, Mayra García, non ocultaba a consternación que provoca o lume no seu concello. En Trabada, o monte é productivo. Moitas familias teñen hectáreas plantadas como medida de aforro. Como un banco sen intereses, dixo a propia alcaldesa.
Non choveu, ao anoitecer os medios aéreos tiveron que marchar, e o lume de noite propagouse moitísimo, e é horrible. Quero dicir, os danos, a pesar de que non hai que lamentar, pois, danos personais, nin en vivendas, si que é verdad que é iso. O monte aquí é productivo, ao final son moitas hectáreas de veciñas e veciños particulares para os cales pois é un banco sin interés.
Un banco sin intereses. Son José Luis Ramudo en Ribadeo, no concello veciño, tamén están en alerta. O lume sen control entrou dende Trabada e puxo en alerta os servizos de emerxencias. As lapas chegaron preto de varias aldeas. De feito, o concello habilitou o pabellón polideportivo municipal por si era preciso empregalo para acoller a familias desplazadas e evacuadas das súas casas. Finalmente, non foi preciso, só unha persoa fixo noite nesas instalacións. E, en todo caso, a forza do evento preocupa e obriga a manter a situación de alerta no municipio. Daniel Vega é o alcalde de Ribadeo.
No, nestes momentos, pois, nosotros por precaución, pois avisamos as familias que viven na ponte. Tiñemos xa preparado o polideportivo para acoller, pois, un número importante de familias. Non foi, pois, necesario, só o que digo a persoa, pero, bueno, pois, non hai, digamos, casas afectadas.
Hai máis incendios na Mariña. En Foz, neste momento, hai 4 lumes activos, moi preto uns de outros. O mesmo que en Trabada e Ribadeo, o vento complica a extinción. As brigadas da Xunta tratan de controlalos e evitar que cheguen ás casas. Os veciños tamén están colaborando activamente coas súas cisternas para tratar de sufocar as lapas. Tamén, por suposto, mirando ao ceo e esperando que cheguen dunha vez esas choivas anunciadas para hoxe. Fran Cajoto é o alcalde de Foz.
Non ardeu ninguna casa, tamén moitos veciños colaborando coas súas cisternas, pero están habendo, pois, grandes tensións de monte, distintos focos activos nas parroquias de San Cecilia e San Acisclo, e continuamos traballando despois dunha noite, pois, máis que intensa, esperando tamén que cheguen as choivas e que nos axude a extinción.